Mugak ez baitira finkoak. Igor Susa eta. Irakurri hemen serie honetako artikulu guztiak. Orain dela 10-15 urte hiru prozesu independentista zeuden martxan munduan. Izan ere, Eskozian, Katalunian eta Kaledonia Berrian erreferendumak egin zituzten 2014, 2017 eta 2018. Eskozian eta Kaledonia Berrian aukera ez independentista nagusitu zen eta ondorioz ez ziren banandu Erresuma Batutik eta Frantziatik urrenez urren. Kataluniakoa berriz legez kanpokotzat jo zuen Espainiako gobernuak. 15 urte geroago inon ez dago independentzia erreferendumik aurreikusita. Horrek ez du esan nahi, ordea, gisa horretako prozesuak berriro martxan jarri ezin direnik independentisten masak ez baitira desagertu. Posible da prozesuak berriz piztea. Edonoiz gerta daiteke zerbait prozesua berrabiaraziko duena azaldu du Matias Eskantanburlo Deustuko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakasleak. Historiak erakusten du estatuen mugak ez direla finkoak gehitu du, horren arira Nikola MC, V.N. Glasgowko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakasleak. Dena den, gaur egun munduan ez da erraza horri buruz hitz egitea, behar bada lehentasunak aldatu direlako ohartarazi du. Hori bai, hasteko aldagai batzuk ezinbestekoak dira molde horretako prozesuak abiarazteko. Egiturazko ez mintzo da Eskantanburlo telefonoz. Haren esanetan, identitate ezberdinak eta laido ekonomikoak, politikoak, kulturalak behar dira. Baita antolatzeko gaitasuna ere, prozesuak ez baitira ezerezetik sortzen. Nabarmendu nahi du, baina oso derrepentean bezala ezustean piz daitezkeela. Gogorarazi du, adibidez, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak 2010ean Kataluniako estatutua murrizteko kaleratutako epaiaren arira hasi zela hango prozesua. Gure ikerketaren bidez esan dezakegu sententziak bihurtu zuela bat bateko eta aldatu egin zituela jendearen lehentasunak. Hain zuzen, mugimendu independentistak zergatik sortzen diren aztertu du Lost Autonomy Triggers and the Rise of Secessionism lanean autonomia galeraren eragileak eta secessionismoaren goraldia. 2025 Felix Schulterekin ekmi gutxiengoen auzietarako Europako zentroa eta Maria Akrenekin batera Groenlandiako unibertsitatea. Kontrako adibidea da Ego Tirolgoa. 2001-etik erreforma baten bidez gure autonomia hangoa da igatu du Italiako estatuak, baina modu motel batean, burokratikoki. Ez da inoiz izan halako une simbolikorik. MCEV.EN ere antzeko elementuei buruz aritu da. Lurralde bat zeinean hango herritarrek identitate nazionaleko sentipen bat izango duten. Alderdi bat edo alderdi batzuk identitate hori politizatzeko. Eta azkenik, telematikoki esan duenez aldagai horiek guztiak batuko dituen katalizatzaile bat. Oroitarazi du, halere, Eskoziako erreferendumari dagokionez etzela egiazki katalizatzailerik egon eta hori ezoikoa izan zela. Aukera politiko bat sortu zen. 2011-ko Eskoziako parlamenturako bozetan gehiengo oso historiko bat lortu zuen SNP Eskoziako alderdi nazionalak eta, kanpainana agindu bezala, erreferendum bat planteatu zion Londresi eta hark onartu. Horrek ekarri zuen independentziaren aldeko mugimendu masibo bat sortzea. MCEV.EN-ek uste du, ordea, ez dela beharrezkoa galdeketa bat deituta egotea mugimendu bat sortzeko. Mugimendu horiek, prozesuak beraiek bezala igatu egiten dira denborarekin. Ezin duzu biztanleria oso bat mobilizatuta eduki denbora guztian argitu du Deustuko Unibertsitateko irakasleak. Berretsi du edonoiz piz daitezkeela prozesuak eta zera azpimarratu. Azkenean, estatuak nolabait denbora erosten du instituzio autonomikoen bidez. Munduan zer gertatzen den garaian garaiko joerak zeintzuk diren horrek ere markatzen du bide bat. Mundu mailan ikusten da badagoela olatu birzentralizatzaile bat. Karakal Pakistanen, Kashmirren, Karabak garaian, Krimean. Ikus dezakegu autoritarismo berri bat saiatzen dena boterea birzentralizatzen. Baina mendebaldeko demokrazietan ere dakusagu naiz eta motelago joan era instituzionalizatuago batean adierazi du Eskantanburlok eta adibidea jarri. Bos Espainian, M5, S5 izar mugimendua Italian. Reform UK erresuma batuan. Azken urteetan gorantz egin du eskuin muturrak globalki eta bide horretan jarraitzen du. MCEV bikoitza ENN iritziz ultren gorakadak eragindako beldurrak ekarri du behar bada lehentasunak aldatzea. Eta egon daitezkeen beste beldur batzuez ere mintzo da. Beldurra Asiako beste indar batzuei Europarrek munduan duten rolari. Horrelako gauzei. Prozesu independentista bat hasteko orduan nazioarteko jokalekua garrantzitsua delakoan dago. Eta independentziak nonahi sortzen dela ere arriskuak sortzen ditu eta ezin egona piztu. Beraz, jendeak arriskuak kontuan hartuko lituzke erreferendum batean. Iruditzen zaio, finean, segurtasun gabeziaren sentsazioak ez diela mesederik egiten Europan sor daitezkeen mugimendu sezesionistei. Noiz eta Europa eta Europako batasuna bera aleginetan ari direnean munduko ordena berrian beren lekua topatzeko. Euste hormak. Hori bai, Eskantanburlok pentsatzen du prozesu independentistak Eskoziakoa adibidez euste horma baten modukoak direla eskuin berriaren aurka. Esplikatu du, gainera, Europa ekialdeari buruzko ikerketa batean diotela gutxiengo nazional antolatuak dauden lekuetan autokratizazio prozesuak motelagoak direla. Gutxiengo horiek euste horma bat izan daitezke. Noski, gero estatu bakoitzaren araberakoa da. Katalunian, esaterako beste leku batzuetan baino geroago azaleratu da eskuin muturra. Baita Eskozian ere. Eta euskal identitateak lotuta daude demokrazia liberalari babes handiagoa ematearekin. Hori diote datuek. Espainiako auzitegi konstituzionalak Kataluniako estatutuaren aurka hartutako erabakiaren ondoren 2010ko uztailean Bartzelonan egindako manifestazioa. Marta Pérez barra F. Horrekin lotuta azaldu du ez dagoela prozesu sezesionistei buruzko literatura askorik. Baina jasota dagoela eskualde aberatsagoek besteek baino joera handiagoa dutela sezesionismorako. Desindustrializazioak asko ahuldu zuen klase gatazka eta neurri batean horregatik azaldu da etnonazionalismo berri hori. Eskantanburlok gogorarazi nahi izan du ordea funtzionatu duten prozesu gehienak leku pobreetan izan direla. Adibide gisa aipatu du deskolonizazio prozesuek eta Sovietar Batasuna desegiteak eragin zutena eta hausnarketa bat plazaratu gaur egunera etorrita. Ekonomia globalizatu bateko eskualde aberatsenetan sezesioaren kostuak txikiagoak dira. Baina eskualde aberats horietan jauziak gero kostu bat dauka. Jendeak galtzeko zerbait duen lekuan eta Glasgowko unibertsitateko irakasleak berriz zera erantzi du. Mugimendu sezesionistak historikoki ekonomia aldetik aberatsak diren lurraldeetan sortu izan dira. Orduan sortzen dira batez ere nazioak aulak direnean baino gehiago. Alberta probintzia esaterako Kanadako aberatsena da, petrolio industria indartsu bat duelako. Bada, urriaren 19an kontsulta bat egitekoak dira probintzian bertan galdetzeko hango herritarrei ea hasi nahi duten prozesu bat Kanadatik banantzeko. Kasu horretan ez da aintzat hartu behar identitate kultura hizkuntza propioaren aldagaia. Zientzia politiko klasikoenak esango lizuke bereiz daitezkela sezesionismo identitarioa eta interesetan oinarritutakoa. Baina nazionalismoei buruzko literaturak esango lizuke ez dagoela sezesionismorik identitaterik gabe esplikatu du Deustuko Unibertsitateko irakasleak eta nabarmendu Albertan ere beren identitatea dutela. kontu kontserbadore bat da gehiago. Esaten dutenez, elite liberal baten kontrakoa. MCEV bikoitza ENEK zehaztu du ez duela hitzegin Alberta Kanadatik banantzea nahi duen inorekin. Ematen du baldintza hobeak lortu nahi dituztela federazioaren barruan. Baina, prozesu bat hasten duzunean, inoiz ez dakizu non bukatuko den. Beti ezin da kontrolatu zer norabide hartzen duen iruditzen zaio laido ekonomiko bat pairatzen ari diren pertzepzioak bultzatzen dituela neurri batean Albertaren aldarrikapenak. Baita hotxauak jaramonik egiten ez dien sentsazioak ere. Horretan guztian aldagai identitario handi bat dago. Esan du eman dezakeela diferentea dela kasu kulturalagoekin konparatuta, baina oroitarazi du Eskoziako nazionalismoak ez duela kultura aldarrikapenik egiten kontu historikoetatik haratago. Ez da hizkuntza propio bat behar independentziaren aldeko mobilizazio masibo bat lortzeko. Biek ala biek pentsatzen dute Albertakoa konpara daitekeela Lega Nord Italia iparraldeko alderdi eskuindarrak 1980-eko hamarkadan proposatutakoarekin. Italia iparraldea herrialdetik banandu eta Padania sortu nahi zuten asmatutako lurralde bat. Kontu fiskal gisa planteatzen zuten. Erroma lapurra zen haien leloa kontatu du eskantan burlo. Nortasun bat asmatu zuten guztiz eraikitako zerbait. Tira edozein nazio da konstruktu bat nolabait.